VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
banyak kesulitan yang dihadapi dalam masa isolasi dan terputusnya komunikasi karena pandemi corona. Pakar motivasi dan penulis Deepak Chopra mengatakan memperbanyak ngobrol akan sangat membantu.
Penonton film di Tiongkok berkembang tercepat di dunia dan pasar ini jadi incaran Hollywood.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Hotel ikonik Copacabana Palace di Rio de Janeiro hari Jumat tutup untuk pertama kalinya dalam kurun hampir satu abad, menjadi korban pandemi virus corona terkini bagi ekonomi Brazil. Pemilik hotel, Belman, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan penutupan sementara setelah 96 tahun berkecimpung dalam bisnis ini antara lain sebagai bagian dari upaya membatasi penyebaran COVID-19. Hotel Copacabana Palace berdekatan dengan pantai Copacabana yang masih ditutup karena wabah virus itu. Gubernur negara bagian Rio telah memberlakukan restriksi terhadap pertemuan dan pengoperasian bisnis, tetapi hotel tidak diperintahkan untuk tutup. Tim-tim petugas Pemda Mexico City disebarkan ke berbagai penjuru kota metropolis itu untuk mengirimkan pasokan medis, termasuk termometer, kepada orang-orang yang memberitahu pemerintah bahwa mereka memiliki gejala-gejala terkait COVID-19. Para pejabat menyatakan upaya itu selaras dengan rekomendasi pemerintah agar orang-orang dengan gejala yang tidak mendesak mengisolasi diri di rumah. Pemerintah menyatakan para petugas juga menelpon warga lansia untuk mengetahui apakah mereka baik-baik saja dan apakah memiliki orang-orang yang membantu mereka. Selain itu, pemerintah menyatakan menyediakan makanan dan bantuan moneter bagi kelompok yang paling membutuhkan selama pandemi ini. Botswana menyatakan seluruh anggota parlemennya termasuk ketuanya Jumat mulai menjalani karantina wajib 14 hari setelah seorang petugas layanan kesehatan di parlemen dinyatakan positif mengidap virus corona. Menurut pernyataan pemerintah, petugas tersebut termasuk di antara 7 kasus baru di negara bagian di Afrika Selatan itu. Membuat jumlah kasus virus corona di negara itu menjadi 13 orang. Presiden Eric Masisi telah kembali bekerja pada awal April setelah masa swakarantina menyusul perjalanannya ke negara tetangga Namibia bulan lalu. Hasil tesnya pada 1 April menunjukkan ia tidak terjangkit COVID-19.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri-menteri keuangan dari 19 negara anggota zona euro hari Kamis menyepakati paket lebih dari setengah triliun euro untuk membantu perusahaan-perusahaan, pekerja, dan sistem layanan kesehatan mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus corona. Mario Centeno, Presiden Eurogroup yang beranggotakan menteri-menteri keuangan zona euro, menyebut paket itu sebagai langkah yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Paket tersebut, jelas Centeno, jumlahnya mendekati 4% PDB Eropa dan merupakan stabilisator otomatis yang cukup kuat untuk melindungi ekonomi Eropa apabila terjadi krisis. Kita tidak pernah bereaksi sedemikian cepatnya terhadap krisis seperti sekarang ini, lanjut Centeno. Singapura Jumat menghentikan penggunaan Zoom untuk pembelajaran daring setelah dua peretas membajak sebuah pelajaran dan mempertontonkan gambar tidak senonoh kepada para siswa. Dalam aksi yang kini dikenal sebagai Zoom bombing, dua peretas menginterupsi pelajaran geografi Kamis, satu hari setelah Singapura menutup sekolah-sekolah sebagai bagian dari kebijakan lockdown parsial untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kementerian Pendidikan Singapura menyatakan sedang menyelidiki insiden itu dan kemungkinan mengajukan laporan ke polisi. Jutaan orang di seluruh dunia merayakan Jumat Agung yang diyakini umat Kristen sebagai hari Yesus disalibkan di Yerusalem. Ritual hari suci ini berbeda tahun ini karena sebagian besar umat harus mengikuti upacara hikmat itu di berbagai platform media, bukannya berkumpul bersama di gereja-gereja, sementara dunia bergulat menghadapi COVID-19. Sebagian besar warga dunia tinggal di rumah untuk memperlambat penularan virus maut itu. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan adanya penambahan kasus baru virus corona di tanah air. Pada Jumat 10 April, tercatat ada penambahan 219 kasus, sehingga total kasus hingga saat ini mencapai 3.512. Lanjut Yuri, pasien yang sembuh juga bertambah sebanyak 30 orang. Total pasien yang pulih dari virus COVID-19 ini pun menjadi 282. Korban jiwa masih terus berjatuhan sampai detik ini. Yuri mengatakan sebanyak 26 pasien tidak mampu bertahan melawan virus ini, sehingga total kematian pun menjadi 306 orang. Dari Jakarta, Gita Yintar melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, arus kepulangan warga negara Indonesia dari Malaysia meningkat sejak negara jiran itu menerapkan Movement Control Order atau MCO pada 18 Maret lalu. Hingga 8 April, jumlahnya yang pulang melalui jalur laut dan jalan darat sudah mencapai 47.001 orang.
Kalau kita lihat dari grafik yang disiapkan dari perlintasan melalui laut, maka pada tanggal 18 Maret memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu warga negara Indonesia yang pulang dari 4 pelabuhan di Malaysia, yaitu Pelabuhan Setulang Laut, Pelabuhan Putri Harbour, Pelabuhan Pasir Gudang, dan Pelabuhan Kukup. Jumlahnya adalah 3.330.
Angkanya terus menurun setelah itu. Selama 1 hingga 8 April, lanjut Retno, jumlah warga Indonesia yang pulang dari keempat pelabuhan di Malaysia itu ke pelabuhan di Batam dan Tanjung Balai Karimun rata-rata 500 hingga 700 orang per hari. Sedangkan kepulangan WNI dari Malaysia melalui jalan darat lewat pintu Entikong, Sekadau, dan Arup juga meningkat sejak berlakunya MCO. Pada 18 Maret, jumlah warga Indonesia yang pulang sebanyak 601 orang. Setelah itu terjadi penurunan selama 1 hingga 8 April, rata-rata yang pulang 200 orang tiap hari. Retno menambahkan total warga Indonesia yang pulang dari Malaysia lewat jalan darat sebanyak 6.572 orang. Selain itu, lanjut Retno, kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia telah membagikan bantuan sembako kepada warga Indonesia yang paling terdampak oleh pemberlakuan MCO. Per 8 April 2020, sekitar 30.120 paket sembako telah dibagikan dan organisasi masyarakat ikut menyumbangkan 25.000 paket sembako. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menjelaskan, terdapat 27 anggota jemaah tablik asal Indonesia di India terinfeksi virus corona.
17 dalam masa perawatan, dan 10 sudah dinyatakan sembuh. Untuk 17 yang sedang dalam perawatan, kondisinya stabil.
Menurut Judah, sekarang ini ada 44 anggota jamaah tablik asal Indonesia tersangkut perkara hukum di India karena menghadiri acara kumpulan jamaah tablik meski India tengah menerapkan kebijakan lockdown. Sebanyak 34 diantaranya ada di New Delhi dan 10 orang di Mumbai. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi telah memberikan pengacara sebagai pendamping bagi 44 anggota jemaah tablik dari Indonesia tersebut. Di luar yang terinfeksi COVID-19 dan terbelit kasus hukum, sisanya berada di tempat karantina yang disediakan pemerintah India di 33 lokasi. Dia menambahkan data terbaru Kementerian Luar Negeri menyebutkan ada sekitar 984 anggota jemaah tablik dari Indonesia yang tersebar di 9 negara, termasuk India, Pakistan, dan Bangladesh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Peneliti isu keamanan demokratis Hizkia Yosi Polimpung mengatakan, perlu ada bisnis model baru untuk mempekerjakan warga yang diminta pemerintah untuk bekerja di rumah selama masa pandemi COVID-19. Menurutnya, program padat karya tidak harus berbentuk dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti sekarang. Namun, bisa juga dalam bentuk pekerjaan yang banyak muncul pada era digital atau revolusi industri 4.0. Menurutnya, pemerintah bisa menjajaki dengan membuat badan usaha milik rakyat yang berbasis koperasi yang bergerak di bidang data dalam jumlah besar atau big data seperti yang dilakukan raksasa digital.
Mungkin hackathon, entrepreneurial hackathon yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencari startup founder yang punya pemikiran untuk bikin bisnis model yang mempekerjakan nationwide dari rumah.
Yosi menambahkan, pemerintah juga dapat memberdayakan masyarakat dalam mengumpulkan data melalui warga dengan imbalan gaji untuk bertahan di tengah wabah corona. Pemerintah juga dapat memasang jaringan internet dan mengajari warganya untuk memaksimalkan program ini di wilayah yang belum terjangkau internet. Dengan cara seperti ini, Yosi meyakini kebijakan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat dijalankan masyarakat tanpa khawatir tidak mendapatkan penghasilan. Sementara, peneliti dari Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Inda Pangestu, mengkritisi kurangnya persiapan pemerintah dalam mengantisipasi risiko dari COVID-19. Padahal pemerintah memiliki waktu yang panjang sekitar 2,5 bulan sejak virus corona muncul di Wuhan, China. Di samping itu, kebijakan keamanan pemerintah juga berpotensi kepada penyalahgunaan kewenangan, contohnya aturan tentang pemidanaan bagi warga yang menghina presiden dan pejabat negara. Menurutnya, ketiadaan perencanaan yang matang dan kebijakan keamanan yang tidak tepat dapat berpotensi pada peningkatan kejahatan di masyarakat.
Misalnya personal security seseorang, kalau dia, kita bayangkanlah mereka yang ada di gang ataupun itu kan sempit sekali, udah nggak pernah nggak terpikirkan itu nggak akan mungkin mereka itu social distancing tuh. Akan tidak mungkin, sangat tidak mungkin.
Inda menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan bantuan bagi semua warga terdampak, terutama bagi pekerja informal, termasuk yang tidak memiliki KTP dan kartu keluarga. Ia menambahkan, pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran untuk memaksimalkan bantuan dan membuat gerakan ekonomi kreatif di tengah wabah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, Bakorpakem Pemkab Tasikmalaya, berupaya menyegel masjid tersebut Sabtu kemarin. Penyegelan itu didasarkan pada surat keputusan bersama SKB antara Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri, dan DIM dan Kapolres. SKB itu terkait penolakan kelompok masyarakat atas renovasi masjid. Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia menolak penyegelan itu. Ketua DPD JAI Tasikmalaya, Nanang Ahmad Hidayat, mengatakan Pemkab tidak memberi ruang yang adil.
Mereka yang kontra terhadap JAI itu diberi ruang gitu untuk komunikasi. Tapi kenapa untuk pembahasan terkait masalah keberatan terhadap ini, mengapa tidak Bakorpakem mengundang terlebih dahulu sebelum terbit SKB gitu.
Nanang mengatakan penolakan mulai muncul pada akhir tahun 2019, padahal renovasi masjid telah berlangsung sejak bulan Februari. Renovasi itu pun hanya mengganti struktur bangunan yang telah tua dan meninggikan menara masjid. Petugas sempat mendatangi masjid pada bulan Januari, namun sedang tidak ada pengurus. Petugas datang kembali bulan April dan mengundang pengurus JAI untuk menghadiri rapat di kantor Kejaksaan Negeri. Namun JAI memilih mengirimkan tanggapan tertulis. Nanang mengatakan, selain undangan datang mendadak, pihaknya tengah mengikuti anjuran pemerintah terkait COVID-19.
Ini kan lagi anjuran pemerintah physical distancing gitu kan, terus yang jaga jarak dan lain-lain lah gitu, seperti itu. Nah itu, cobalah calling down dulu lah gitu kan.
Sementara itu Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, mempertanyakan keabsahan SKB 4 pejabat Kabupaten Tasikmalaya itu. Kata Andi, SKB yang melarang ibadah Jemaat Ahmadiyah itu melampaui SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah.
SKB 3 Menteri itu yang pada intinya adalah tidak menyiarkan yang menjadi keyakinan di hadapan umum kayak begitu. Tidak ada pelarangan ibadah.
SKB tersebut memasukkan Peraturan Gubernur Jabar nomor 12 tahun 2011 yang melarang kegiatan Ahmadiyah. Menurut Andi, pergub tidak bisa dijadikan dasar pembuatan SKB. Sementara itu, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Tasikmalaya, Nana Sumarna, mendesak Pemkab fokus menangani wabah COVID-19. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pada saat WHO seharusnya terfokus pada penanggapan pandemik virus corona, badan itu dihadapkan pada kritik dari donornya yang terbesar. Presiden Trump menuduh WHO tidak cukup agresif dalam mengkonfrontir virus itu dan mengancam akan menghentikan pendanaannya. Sebagai tanggapan, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyerukan persatuan dan memperingatkan agar jangan mempolitisir krisis ini.
No need to use COVID to score political points.
Tidak ada gunanya menggunakan isu COVID untuk melancarkan serangan politik. Ada banyak cara lain untuk membuktikan kebolehan diri Anda.
Presiden Trump membalas dengan mengatakan,
"So when he says politicizing, he's politicizing. That shouldn't be, but look, we spend $450 billion, $452 billion."
Ketika dia mengatakan mempolitisir, dialah yang mempolitisir. Hal itu tidak seharusnya terjadi. Tetapi tengok kami, telah membelanjakan $450 miliar, $452 miliar, hampir $500 miliar tahun lalu, ratusan miliar di tahun-tahun sebelumnya. Mereka seharusnya berkinerja lebih baik dari itu.
Trump menuduh WHO lamban dalam bereaksi terhadap pandemik ini, meskipun badan itu telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan publik serta menjadi keprihatinan internasional berminggu-minggu sebelum Amerika mendeklarasikan darurat nasional. Trump juga menuduh WHO berpihak kepada Tiongkok. Badan itu telah memuji tanggapan Tiongkok atas pandemik itu, dan pengecam WHO mengatakan badan itu terlalu mempercayai Beijing yang pada awalnya berusaha menyembunyikan perebakan virus corona di Wuhan. Robert Daley adalah direktur dari Kissinger Institute urusan Tiongkok dan Amerika Serikat di Wilson Center. Katanya,
"There is both a legitimate concern here about the WHO perhaps pandering to China.
Ada keprihatinan yang wajar di sini tentang WHO yang terlalu bersimpati kepada Tiongkok. Ada bukti tentang hal itu, tetapi masih harus ditentukan. Kita belum tahu kebenarannya. Dan kemudian ada juga keprihatinan bahwa barangkali pemerintahan Trump menggunakan ini sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari tanggapannya yang terlambat dan tidak efektif.
Namun, pada hari yang sama, Trump mengancam untuk menghentikan pendanaan WHO. Amerika Serikat mengumumkan tambahan bantuan senilai $225 juta untuk meningkatkan tanggapan terhadap COVID-19 di seluruh dunia. Trump di masa lalu telah menyambut gembira peran global Tiongkok dalam penanggapan atas pandemik ini. Katanya, dia menilai itu sebagai sesuatu yang positif kalau Beijing membantu negara-negara lain. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Perusahaan mobil listrik Tiongkok, NIO, memproduksi salah satu mobil balap tercepat di dunia. Perusahaan itu juga salah satu yang pertama kali memproduksi massal kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat Artificial Intelligence atau IA itu. Kota besar di Tiongkok sudah terkenal dengan polusi udara yang tebal, tetapi salah satu perusahaan di negara itu mencoba untuk mengubahnya dengan mobil pintar listrik dan otonom. Perusahaan ini disebut Weilai, yang berarti langit biru datang. Di luar Tiongkok, perusahaan itu dikenal dengan nama NIO. Dalam salah satu konferensi, CEO NIO, Li Bin, menjelaskan, dia mengatakan ini karena para pengguna mobil kami percaya pada visi kami untuk mengembalikan lagi langit biru dan aktif mendapat dukungan besar dari komunitas. CEO NIO, Li Bin, mendapat julukan Elon Musk-nya Tiongkok. Dan pada kenyataannya, mobil listrik ini menawarkan tingkat kenyamanan dan keamanan mengemudi yang sama dengan mobil listrik Tesla. Tapi tidak seperti mobil listrik Tesla, NIO memproduksi massal kendaraan dengan AI pribadi yang disebut Nomi. Kantor pusat NIO di Amerika Utara dan pusat pengembangan perangkat lunak global untuk NIO berada di jantung Silicon Valley. Tao Liang memberikan penjelasan.
Opening the door Nomi greets you, turns to you and greets you. I believe having an AI personality inside the car.
Anda cukup membuka pintu, Nomi langsung menyapa. Saya percaya menempatkan AI pribadi di dalam mobil sebenarnya secara langsung memberi ikatan antara pengguna dan perangkat itu. Sukhon Bianhat adalah seorang mekanik kendaraan otomatis.
Knows exactly your seating position, your temperature control so that you prefer and also.
Dia mengatakan perangkat ini tahu persis posisi duduk Anda, suhu udara yang Anda sukai dan juga stasiun radio yang Anda pilih. Menurut Towa Liang, Nomi juga selalu mengingatkan para pengemudi untuk memegang setir kendaraan mereka. Nomi juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan sinyal kepada layanan pelanggan kalau ada masalah.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Baru beberapa bulan lalu, perempuan bernama Princess Dumebi bekerja sebagai artis jalanan di Hollywood Boulevard. Namun setelah pandemi virus corona melanda California, ia seperti halnya ratusan dari ribuan orang di Amerika kehilangan pekerjaan. Tapi ia menolak untuk tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa di rumah. Ia lalu mulai memasak untuk memberi makan tunawisma di daerahnya. Belakangan ini, Hollywood Boulevard lebih nampak sepi, tidak seperti jalanan pada umumnya. Restoran tutup, tidak ada turis yang lalu-lalang. Yang terlihat di bilangan Hollywood Walk of Fame hanyalah para tunawisma yang tak tahu harus kemana. Sebelumnya, Princess Dumebi bekerja di bilangan ini sebagai artis jalanan yang berpakaian seperti pahlawan super alias superhero. Belakangan ini, di saat tidak ada orang yang bisa dihibur, ia tetap menjadi pahlawan dalam arti yang sebenarnya.
By the time the quarantine started, my mind was on the homeless people.
Okay. Sewaktu karantina wilayah dimulai, pikiran saya jatuh pada para tunawisma. Okay, saya bisa masuk ke rumah, apartemen untuk tinggal dan makan. Tapi bagaimana dengan para tunawisma di jalanan? Siapa yang akan memberi makan mereka?
Kini, di saat jalanan sepi, tidak ada makanan yang tersisa untuk para tunawisma. Setelah Princess Dumebi, seperti halnya ribuan orang lain, kehilangan pekerjaan, ia mulai memasak untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan makanan dan membagikannya di jalanan tersebut.
I try to avoid meat because not everyone eats meat, but I make sure they have like the vegetables and then they have fruits.
Saya berusaha menghindari masakan daging karena tidak semua orang suka. Tapi saya pastikan mereka mendapatkan sayur dan buah. Sebisa mungkin, saya berusaha mendapatkan makanan yang organik. Biasanya, saya menyediakan 50 hingga 60 porsi setiap hari.
Dumebi berasal dari Afrika dan datang ke California untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktris. Walau ia tidak pernah mencapai kesuksesan, ia tidak ingin meninggalkan Hollywood Boulevard. Katanya, ia hidup dari tabungannya, tapi tidak kehilangan harapan dan selalu optimistis. Dumebi percaya masa-masa sulit hanyalah sebuah ujian dan akan lebih mudah berlalu dengan saling membantu sesama.
The management of the apartment where I live, they've given us some concessions like.
Manajemen dari komplek apartemen tempat saya tinggal memberikan kami keringanan. Mereka memberikan cicilan pembayaran yang kami seharusnya bisa melunasinya dalam waktu 6 bulan. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa makan dan memberi makan orang lain. Hal terkecil yang bisa kamu lakukan adalah memberi makan mereka.
Dari Los Angeles, California, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penonton film di Tiongkok berkembang tercepat di dunia, dan pasar ini jadi incaran Hollywood. Aine Kokas dari Universitas Virginia, Fakultas Studi Media mengatakan,
Hollywood studios are increasingly making their films for the consideration of the Chinese market.
Studio Hollywood banyak membuat film dengan mempertimbangkan pasar Tiongkok.
Salah satunya, Mulan, film Disney yang diharapkan bisa menuai kesuksesan di Tiongkok. Tapi wabah virus corona membuat premier film di Tiongkok dan Amerika terpaksa ditunda.
Penutupan bioskop dan produksi di kedua negara itu akan berdampak buruk pada ekonomi, kata para pakar.
China's and the US film industries are very closely entwined.
Industri film Tiongkok dan Amerika sangat terkait satu sama lain. Semakin banyak investasi Tiongkok dalam studio film Hollywood, perusahaan terkenal seperti Alibaba atau Tencent juga berinvestasi dalam film.
Seperti Top Gun Maverick. Tapi pakar film memperkirakan situasi ini akan berubah.
Following the economic numbers in China, I think we'll definitely see.
Menyusul situasi ekonomi di Tiongkok, sepertinya kita akan melihat penarikan investasi dari pemerintah Tiongkok. Di satu sisi, itu akan membatasi investasi Tiongkok di Hollywood.
Sebagian studio di kedua negara beralih ke layanan streaming sebagai alternatif dari layar lebar selama pandemi. Media Huangshi Tiongkok menayangkan film Lost in Russia gratis secara online. Universal akan merilis Trolls World Tour lewat video on demand. Universal juga menyewakan secara online film-film yang tadinya ada di bioskop seperti Invisible Man. Tapi ada kekurangannya. Stanley Rosen, pakar ilmu politik Universitas Southern California, mengatakan,
"It's not sustainable over the long term to do that. It's not good for the theaters and it's not good for the."
Upaya ini tidak berkesinambungan untuk jangka lama, tidak baik bagi bioskop maupun studio karena selama ini pemasukan terbesar datang dari bioskop.
Apabila bioskop tutup untuk waktu yang lama karena pandemi, perilaku konsumen mungkin juga akan berubah.
Will people actually go back to movie theaters?
Apakah orang-orang akan kembali mendatangi bioskop? Sebelumnya, jumlah pengunjung juga sudah berkurang karena begitu banyak pilihan hiburan di rumah. Saya perkirakan akan ada pergeseran perilaku konsumen.
Perubahan dalam industri film di Tiongkok dan Amerika nantinya akan bergantung pada berapa lama pembatasan sosial akan berlangsung dan seperti apa kehidupan normal baru setelah pandemi. Dari Los Angeles, tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Banyak kesulitan yang dihadapi dalam masa isolasi dan terputusnya komunikasi karena pandemi corona. Pakar motivasi dan penulis Deepak Chopra mengatakan, memperbanyak ngobrol akan sangat membantu.
Pada era serba cepat, percakapan telepon selesai dalam 1-2 menit. Tapi dengan social distancing, bisa kita balik situasinya. Perpanjang waktu ngobrolnya dengan orang terdekat kita dan rasakan manfaatnya.
Walaupun begitu, kita tidak disarankan untuk terlalu banyak membicarakan soal virus.
Dua orang yang menjadi ketakutan di telepon atau SMS lebih parah daripada satu orang.
Alih-alih, kata Chopra,
kita bisa menggantinya dengan membicarakan hal yang menarik. Nikmati obrolannya, otot-otot saraf kita akan rileks.
Dalam usahanya memberikan ketenangan dalam keadaan kacau balau, Chopra menyelenggarakan meditasi online gratis, HOME atau HOME, pada hari Minggu bekerja sama dengan pusat kebugaran The Well. Kegiatan yang ditayangkan langsung ini bisa juga diikuti melalui website the-well.com.
Ada kedamaian dan ketenangan dalam diri seseorang, saya ingin semua bisa merasakannya.
Chopra menghubungi AP melalui email saat memasuki minggu tenang sebelum kegiatan meditasi. Dia percaya bahwa kebaikan akan muncul dalam pandemi global ini.
Ketika hal-hal yang penting terancam, barulah Anda terjaga dan melihat apa yang harus didahulukan. Jika tidak ada kebaikan di balik krisis virus ini, apa gunanya kita menderita ketika melaluinya? Intinya adalah untuk membuat kita lebih manusiawi.
Untuk kebanyakan orang, virus corona hanya mengakibatkan gejala ringan seperti demam dan batuk yang akan sembuh dalam waktu 2 minggu. Sebagian lagi, khususnya orang lanjut usia dan yang punya penyakit bawaan, virus ini bisa memperparah penyakit seperti paru-paru basah dan kematian. Demikian VOA Indonesia dari Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
banyak kesulitan yang dihadapi dalam masa isolasi dan terputusnya komunikasi karena pandemi corona. Pakar motivasi dan penulis Deepak Chopra mengatakan memperbanyak ngobrol akan sangat membantu.
Penonton film di Tiongkok berkembang tercepat di dunia dan pasar ini jadi incaran Hollywood.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Hotel ikonik Copacabana Palace di Rio de Janeiro hari Jumat tutup untuk pertama kalinya dalam kurun hampir satu abad menjadi korban pandemi virus corona terkini bagi ekonomi Brazil. Pemilik hotel, Belman, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan penutupan sementara setelah 96 tahun berkecimpung dalam bisnis ini antara lain sebagai bagian dari upaya membatasi penyebaran COVID-19. Hotel Copacabana Palace berdekatan dengan pantai Copacabana yang masih ditutup karena wabah virus itu. Gubernur negara bagian Rio telah memberlakukan restriksi terhadap pertemuan dan pengoperasian bisnis, tetapi hotel tidak diperintahkan untuk tutup. Tim-tim petugas Pemda Mexico City disebarkan ke berbagai penjuru kota metropolis itu untuk mengirimkan pasokan medis, termasuk termometer, kepada orang-orang yang memberitahu pemerintah bahwa mereka memiliki gejala-gejala terkait COVID-19. Para pejabat menyatakan upaya itu selaras dengan rekomendasi pemerintah agar orang-orang dengan gejala yang tidak mendesak mengisolasi diri di rumah. Pemerintah menyatakan para petugas juga menelpon warga lansia untuk mengetahui apakah mereka baik-baik saja dan apakah memiliki orang-orang yang membantu mereka. Selain itu, pemerintah menyatakan menyediakan makanan dan bantuan moneter bagi kelompok yang paling membutuhkan selama pandemi ini. Botswana menyatakan seluruh anggota parlemennya termasuk ketuanya Jumat mulai menjalani karantina wajib 14 hari setelah seorang petugas layanan kesehatan di parlemen dinyatakan positif mengidap virus corona. Menurut pernyataan pemerintah, petugas tersebut termasuk di antara 7 kasus baru di negara bagian di Afrika Selatan itu. Membuat jumlah kasus virus corona di negara itu menjadi 13 orang. Presiden Eric Masisi telah kembali bekerja pada awal April setelah masa swakarantina menyusul perjalanannya ke negara tetangga Namibia bulan lalu. Hasil tesnya pada 1 April menunjukkan ia tidak terjangkit COVID-19.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri-menteri keuangan dari 19 negara anggota zona euro hari Kamis menyepakati paket lebih dari setengah triliun euro untuk membantu perusahaan-perusahaan, pekerja, dan sistem layanan kesehatan mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus corona. Mario Centeno, Presiden Eurogroup yang beranggotakan menteri-menteri keuangan zona euro, menyebut paket itu sebagai langkah yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Paket tersebut, jelas Centeno, jumlahnya mendekati 4% PDB Eropa dan merupakan stabilisator otomatis yang cukup kuat untuk melindungi ekonomi Eropa apabila terjadi krisis. Kita tidak pernah bereaksi sedemikian cepatnya terhadap krisis seperti sekarang ini, lanjut Centeno. Singapura Jumat menghentikan penggunaan Zoom untuk pembelajaran daring setelah dua peretas membajak sebuah pelajaran dan mempertontonkan gambar tidak senonoh kepada para siswa. Dalam aksi yang kini dikenal sebagai Zoom bombing, dua peretas menginterupsi pelajaran geografi Kamis, satu hari setelah Singapura menutup sekolah-sekolah sebagai bagian dari kebijakan lockdown parsial untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kementerian Pendidikan Singapura menyatakan sedang menyelidiki insiden itu dan kemungkinan mengajukan laporan ke polisi. Jutaan orang di seluruh dunia merayakan Jumat Agung yang diyakini umat Kristen sebagai hari Yesus disalibkan di Yerusalem. Ritual hari suci ini berbeda tahun ini karena sebagian besar umat harus mengikuti upacara hikmat itu di berbagai platform media, bukannya berkumpul bersama di gereja-gereja, sementara dunia bergulat menghadapi COVID-19. Sebagian besar warga dunia tinggal di rumah untuk memperlambat penularan virus maut itu. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan adanya penambahan kasus baru virus corona di tanah air. Pada Jumat 10 April, tercatat ada penambahan 219 kasus, sehingga total kasus hingga saat ini mencapai 3.512. Lanjut Yuri, pasien yang sembuh juga bertambah sebanyak 30 orang. Total pasien yang pulih dari virus COVID-19 ini pun menjadi 282. Korban jiwa masih terus berjatuhan sampai detik ini. Yuri mengatakan sebanyak 26 pasien tidak mampu bertahan melawan virus ini, sehingga total kematian pun menjadi 306 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan arus kepulangan warga negara Indonesia dari Malaysia meningkat sejak negara jiran itu menerapkan Movement Control Order atau MCO pada 18 Maret lalu. Hingga 8 April, jumlahnya yang pulang melalui jalur laut dan jalan darat sudah mencapai 47.001 orang.
Kalau kita lihat dari grafik yang disiapkan dari perlintasan melalui laut, maka pada tanggal 18 Maret memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu warga negara Indonesia yang pulang dari 4 pelabuhan di Malaysia, yaitu Pelabuhan Setulang Laut, Pelabuhan Putri Harbour, Pelabuhan Pasir Gudang, dan Pelabuhan Kukup. Jumlahnya adalah 3.330.
Angkanya terus menurun setelah itu. Selama 1 hingga 8 April, lanjut Retno, jumlah warga Indonesia yang pulang dari keempat pelabuhan di Malaysia itu ke pelabuhan di Batam dan Tanjung Balai Karimun rata-rata 500 hingga 700 orang per hari. Sedangkan kepulangan WNI dari Malaysia melalui jalan darat lewat pintu Antikong, Sekadau, dan Arup juga meningkat sejak berlakunya MCO. Pada 18 Maret, jumlah warga Indonesia yang pulang sebanyak 601 orang. Setelah itu terjadi penurunan selama 1 hingga 8 April, rata-rata yang pulang 200 orang tiap hari. Retno menambahkan total warga Indonesia yang pulang dari Malaysia lewat jalan darat sebanyak 6.572 orang. Selain itu, lanjut Retno, kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia telah membagikan bantuan sembako kepada warga Indonesia yang paling terdampak oleh pemberlakuan MCO. Per 8 April 2020, sekitar 30.120 paket sembako telah dibagikan dan organisasi masyarakat ikut menyumbangkan 25.000 paket sembako. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menjelaskan, terdapat 27 anggota jemaah tablik asal Indonesia di India terinfeksi virus corona.
17 dalam masa perawatan, dan 10 sudah dinyatakan sembuh. Untuk 17 yang sedang dalam perawatan, kondisinya stabil.
Menurut Judah, sekarang ini ada 44 anggota jamaah tablik asal Indonesia tersangkut perkara hukum di India karena menghadiri acara kumpulan jamaah tablik meski India tengah menerapkan kebijakan lockdown. Sebanyak 34 diantaranya ada di New Delhi dan 10 orang di Mumbai. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi telah memberikan pengacara sebagai pendamping bagi 44 anggota jemaah tablik dari Indonesia tersebut. Di luar yang terinfeksi COVID-19 dan terbelit kasus hukum, sisanya berada di tempat karantina yang disediakan pemerintah India di 33 lokasi. Dia menambahkan data terbaru Kementerian Luar Negeri menyebutkan ada sekitar 984 anggota jemaah tablik dari Indonesia yang tersebar di 9 negara, termasuk India, Pakistan, dan Bangladesh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Peneliti isu keamanan demokratis Hizkia Yosi Polimpung mengatakan, perlu ada bisnis model baru untuk mempekerjakan warga yang diminta pemerintah untuk bekerja di rumah selama masa pandemi COVID-19. Menurutnya program padat karya tidak harus berbentuk dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti sekarang. Namun bisa juga dalam bentuk pekerjaan yang banyak muncul pada era digital atau revolusi industri 4.0. Menurutnya pemerintah bisa menjajaki dengan membuat badan usaha milik rakyat yang berbasis koperasi yang bergerak di bidang data dalam jumlah besar atau big data seperti yang dilakukan raksasa digital.
Mungkin hackathon, entrepreneurial hackathon yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencari startup-startup founder yang punya pemikiran untuk bikin model yang mempekerjakan nationwide dari rumah.
Yosi menambahkan, pemerintah juga dapat memberdayakan masyarakat dalam mengumpulkan data melalui warga dengan imbalan gaji untuk bertahan di tengah wabah corona. Pemerintah juga dapat memasang jaringan internet dan mengajari warganya untuk memaksimalkan program ini di wilayah yang belum terjangkau internet. Dengan cara seperti ini, Yosi meyakini kebijakan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat dijalankan masyarakat tanpa khawatir tidak mendapatkan penghasilan. Sementara, peneliti dari Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Inda Pangestu, mengkritisi kurangnya persiapan pemerintah dalam mengantisipasi risiko dari COVID-19. Padahal pemerintah memiliki waktu yang panjang sekitar 2,5 bulan sejak virus corona muncul di Wuhan, China. Di samping itu, kebijakan keamanan pemerintah juga berpotensi kepada penyalahgunaan kewenangan, contohnya aturan tentang pemidanaan bagi warga yang menghina presiden dan pejabat negara. Menurutnya, ketiadaan perencanaan yang matang dan kebijakan keamanan yang tidak tepat dapat berpotensi pada peningkatan kejahatan di masyarakat.
Misalnya personal security seseorang, kalau dia, kita bayangkanlah mereka yang ada di gang ataupun itu kan sempit sekali, udah nggak? Pernah nggak terpikirkan, itu nggak akan mungkin mereka itu social distancing tuh akan tidak mungkin, sangat tidak mungkin.
Inda menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan bantuan bagi semua warga terdampak, terutama bagi pekerja informal, termasuk yang tidak memiliki KTP dan kartu keluarga. Ia menambahkan, pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran untuk memaksimalkan bantuan dan membuat gerakan ekonomi kreatif di tengah wabah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, Bakorpakem Pemkab Tasikmalaya, berupaya menyegel masjid tersebut Sabtu kemarin. Penyegelan itu didasarkan pada surat keputusan bersama SKB antara Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri, dan DIM, dan Kapolres. SKB itu terkait penolakan kelompok masyarakat atas renovasi masjid. Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia menolak penyegelan itu. Ketua DPD JAI Tasikmalaya, Nanang Ahmad Hidayat, mengatakan Pemkab tidak memberi ruang yang adil.
Mereka yang kontra terhadap JAI itu diberi ruang gitu untuk komunikasi. Tapi kenapa untuk pembahasan terkait masalah keberatan terhadap ini, mengapa tidak Bakorpakem mengundang terlebih dahulu sebelum terbit SKB gitu.
Nanang mengatakan penolakan mulai muncul pada akhir tahun 2019, padahal renovasi masjid telah berlangsung sejak bulan Februari. Renovasi itu pun hanya mengganti struktur bangunan yang telah tua dan meninggikan menara masjid. Petugas sempat mendatangi masjid pada bulan Januari, namun sedang tidak ada pengurus. Petugas datang kembali bulan April dan mengundang pengurus JAI untuk menghadiri rapat di kantor Kejaksaan Negeri. Namun JAI memilih mengirimkan tanggapan tertulis. Nanang mengatakan, selain undangan datang mendadak, pihaknya tengah mengikuti anjuran pemerintah terkait COVID-19.
Ini kan lagi anjuran pemerintah physical distancing gitu kan, terus yang jaga jarak dan lain-lain lah gitu, seperti itu. Nah itu, cobalah calling down dulu lah gitu kan.
Sementara itu Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, mempertanyakan keabsahan SKB 4 pejabat Kabupaten Tasikmalaya itu. Kata Andi, SKB yang melarang ibadah Jemaat Ahmadiyah itu melampaui SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah.
SKB 3 Menteri itu yang pada intinya adalah tidak menyiarkan yang menjadi keyakinan di hadapan umum kayak begitu. tidak ada pelarangan ibadah.
SKB tersebut memasukkan Peraturan Gubernur Jabar nomor 12 tahun 2011 yang melarang kegiatan Ahmadiyah. Menurut Andi, pergub tidak bisa dijadikan dasar pembuatan SKB. Sementara itu, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Tasikmalaya, Nana Sumarna, mendesak Pemkab fokus menangani wabah COVID-19. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pada saat WHO seharusnya terfokus pada penanggapan pandemik virus corona, badan itu dihadapkan pada kritik dari donornya yang terbesar. Presiden Trump menuduh WHO tidak cukup agresif dalam mengkonfrontir virus itu dan mengancam akan menghentikan pendanaannya. Sebagai tanggapan, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyerukan persatuan dan memperingatkan agar jangan mempolitisir krisis ini.
No need to use COVID to score political points.
Tidak ada gunanya menggunakan isu COVID untuk melancarkan serangan politik. Ada banyak cara lain untuk membuktikan kebolehan diri Anda.
Presiden Trump membalas dengan mengatakan,
"So when he says politicizing, he's politicizing. That shouldn't be. But look, we spend $450 billion, $452 billion."
Ketika dia mengatakan mempolitisir, dialah yang mempolitisir. Hal itu tidak seharusnya terjadi. Tetapi tengok kami, telah membelanjakan $450 miliar, $452 miliar, hampir $500 miliar tahun lalu, ratusan miliar di tahun-tahun sebelumnya. Mereka seharusnya berkinerja lebih baik dari itu.
Trump menuduh WHO lamban dalam bereaksi terhadap pandemik ini, meskipun badan itu telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan publik serta menjadi keprihatinan internasional berminggu-minggu sebelum Amerika mendeklarasikan darurat nasional. Trump juga menuduh WHO berpihak kepada Tiongkok. Badan itu telah memuji tanggapan Tiongkok atas pandemik itu, dan pengecam WHO mengatakan badan itu terlalu mempercayai Beijing yang pada awalnya berusaha menyembunyikan perebakan virus corona di Wuhan. Robert Daly adalah direktur dari Kissinger Institute urusan Tiongkok dan Amerika Serikat di Wilson Center. Katanya,
"There is both a legitimate concern here about the WHO perhaps pandering to China.
Ada keprihatinan yang wajar di sini tentang WHO yang terlalu bersimpati kepada Tiongkok. Ada bukti tentang hal itu, tetapi masih harus ditentukan. Kita belum tahu kebenarannya. Dan kemudian ada juga keprihatinan bahwa barangkali pemerintahan Trump menggunakan ini sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari tanggapannya yang terlambat dan tidak efektif.
Namun, pada hari yang sama, Trump mengancam untuk menghentikan pendanaan WHO. Amerika Serikat mengumumkan tambahan bantuan senilai $225 juta untuk meningkatkan tanggapan terhadap COVID-19 di seluruh dunia. Trump di masa lalu telah menyambut gembira peran global Tiongkok dalam penanggapan atas pandemik ini. Katanya, dia menilai itu sebagai sesuatu yang positif kalau Beijing membantu negara-negara lain. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Perusahaan mobil listrik Tiongkok, NIO, memproduksi salah satu mobil balap tercepat di dunia. Perusahaan itu juga salah satu yang pertama kali memproduksi massal kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat Artificial Intelligence atau IA itu. Kota besar di Tiongkok sudah terkenal dengan polusi udara yang tebal, tetapi salah satu perusahaan di negara itu mencoba untuk mengubahnya dengan mobil pintar listrik dan otonom. Perusahaan ini disebut Weilai, yang berarti langit biru datang. Di luar Tiongkok, perusahaan itu dikenal dengan nama NIO. Dalam salah satu konferensi, CEO NIO, Li Bin, menjelaskan, Dia mengatakan ini karena para pengguna mobil kami percaya pada visi kami untuk mengembalikan lagi langit biru dan aktif mendapat dukungan besar dari komunitas. CEO NIO, Li Bin, mendapat julukan Elon Musk-nya Tiongkok. Dan pada kenyataannya, mobil listrik ini menawarkan tingkat kenyamanan dan keamanan mengemudi yang sama dengan mobil listrik Tesla. Tapi tidak seperti mobil listrik Tesla, NIO memproduksi massal kendaraan dengan AI pribadi yang disebut Nomi. Kantor pusat NIO di Amerika Utara dan pusat pengembangan perangkat lunak global untuk NIO berada di jantung Silicon Valley. Tao Liang memberikan penjelasan.
The opening the door, Nomi greets you, turns to you and greets you. I believe having an AI personality inside the car.
Anda cukup membuka pintu, Nomi langsung menyapa. Saya percaya menempatkan AI pribadi di dalam mobil sebenarnya secara langsung memberi ikatan antara pengguna dan perangkat itu. Sukhon Bianhat adalah seorang mekanik kendaraan otomatis.
Knows exactly your seating position, your temperature control so that you prefer and also.
Dia mengatakan perangkat ini tahu persis posisi duduk Anda, suhu udara yang Anda sukai dan juga stasiun radio yang Anda pilih. Menurut Tao Liang, Nomi juga selalu mengingatkan para pengemudi untuk memegang setir kendaraan mereka. Nomi juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan sinyal kepada layanan pelanggan kalau ada masalah.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Baru beberapa bulan lalu, perempuan bernama Princess Dumebi bekerja sebagai artis jalanan di Hollywood Boulevard. Namun setelah pandemi virus corona melanda California, ia seperti halnya ratusan dari ribuan orang di Amerika kehilangan pekerjaan. Tapi ia menolak untuk tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa di rumah. Ia lalu mulai memasak untuk memberi makan tunawisma di daerahnya. Belakangan ini, Hollywood Boulevard lebih nampak sepi, tidak seperti jalanan pada umumnya. Restoran tutup, tidak ada turis yang lalu-lalang. Yang terlihat di bilangan Hollywood Walk of Fame hanyalah para tunawisma yang tak tahu harus kemana. Sebelumnya, Princess Dumebi bekerja di bilangan ini sebagai artis jalanan yang berpakaian seperti pahlawan super alias superhero. Belakangan ini, di saat tidak ada orang yang bisa dihibur, ia tetap menjadi pahlawan dalam arti yang sebenarnya.
By the time the quarantine started, my mind was on the homeless people.
Okay. Sewaktu karantina wilayah dimulai, pikiran saya jatuh pada para tunawisma. Okay, saya bisa masuk ke rumah, apartemen untuk tinggal dan makan. Tapi bagaimana dengan para tunawisma di jalanan? Siapa yang akan memberi makan mereka?
Kini, di saat jalanan sepi, tidak ada makanan yang tersisa untuk para tunawisma. Setelah Princess Dumebi, seperti halnya ribuan orang lain, kehilangan pekerjaan, ia mulai memasak untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan makanan dan membagikannya di jalanan tersebut.
I try to avoid meat because not everyone eats meat, but I make sure they have like the vegetables and then they have fruits.
Saya berusaha menghindari masakan daging karena tidak semua orang suka. Tapi saya pastikan mereka mendapatkan sayur dan buah. Sebisa mungkin, saya berusaha mendapatkan makanan yang organik. Biasanya, saya menyediakan 50 hingga 60 porsi setiap hari.
Dumebi berasal dari Afrika dan datang ke California untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktris. Walau ia tidak pernah mencapai kesuksesan, ia tidak ingin meninggalkan Hollywood Boulevard. Katanya, ia hidup dari tabungannya, tapi tidak kehilangan harapan dan selalu optimistis. Dumebi percaya masa-masa sulit hanyalah sebuah ujian dan akan lebih mudah berlalu dengan saling membantu sesama.
The management of the apartment where I live, they've given us some concessions like.
Manajemen dari komplek apartemen tempat saya tinggal memberikan kami keringanan. Mereka memberikan cicilan pembayaran yang kami seharusnya bisa melunasinya dalam waktu 6 bulan. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa makan dan memberi makan orang lain. Hal terkecil yang bisa kamu lakukan adalah memberi makan mereka.
Dari Los Angeles, California, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
penonton film di Tiongkok berkembang tercepat di dunia, dan pasar ini jadi incaran Hollywood. Aine Kokas dari Universitas Virginia, Fakultas Studi Media, mengatakan,
Hollywood studios are increasingly making their films for the consideration of the Chinese market.
Studio Hollywood banyak membuat film dengan mempertimbangkan pasar Tiongkok.
Salah satunya, Mulan, film Disney yang diharapkan bisa menuai kesuksesan di Tiongkok. Tapi wabah virus corona membuat premier film di Tiongkok dan Amerika terpaksa ditunda. Penutupan bioskop dan produksi di kedua negara itu akan berdampak buruk pada ekonomi, kata para pakar.
China's and the US film industries are very closely entwined.
Industri film Tiongkok dan Amerika sangat terkait satu sama lain. Semakin banyak investasi Tiongkok dalam studio film Hollywood, perusahaan terkenal seperti Alibaba atau Tencent juga berinvestasi dalam film.
Seperti Top Gun Maverick. Tapi pakar film memperkirakan situasi ini akan berubah.
Following the economic numbers in China, I think we'll definitely see.
Menyusul situasi ekonomi di Tiongkok, sepertinya kita akan melihat penarikan investasi dari pemerintah Tiongkok. Di satu sisi, itu akan membatasi investasi Tiongkok di Hollywood.
Sebagian studio di kedua negara beralih ke layanan streaming sebagai alternatif dari layar lebar selama pandemi. Media Huangshi Tiongkok menayangkan film Lost in Russia gratis secara online. Universal akan merilis Trolls World Tour lewat video on demand. Universal juga menyewakan secara online film-film yang tadinya ada di bioskop seperti Invisible Man. Tapi ada kekurangannya. Stanley Rosen, pakar ilmu politik Universitas Southern California, mengatakan,
"It's not sustainable over the long term to do that. It's not good for the theaters and it's not good for the."
Upaya ini tidak berkesinambungan untuk jangka lama, tidak baik bagi bioskop maupun studio karena selama ini pemasukan terbesar datang dari bioskop.
Apabila bioskop tutup untuk waktu yang lama karena pandemi, perilaku konsumen mungkin juga akan berubah.
Will people actually go back to movie theaters?
Apakah orang-orang akan kembali mendatangi bioskop? Sebelumnya, jumlah pengunjung juga sudah berkurang karena begitu banyak pilihan hiburan di rumah. Saya perkirakan akan ada pergeseran perilaku konsumen.
Perubahan dalam industri film di Tiongkok dan Amerika nantinya akan bergantung pada berapa lama pembatasan sosial akan berlangsung dan seperti apa kehidupan normal baru setelah pandemi. Dari Los Angeles, tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Banyak kesulitan yang dihadapi dalam masa isolasi dan terputusnya komunikasi karena pandemi corona. Pakar motivasi dan penulis Deepak Chopra mengatakan, memperbanyak ngobrol akan sangat membantu.
Pada era serba cepat, percakapan telepon selesai dalam 1-2 menit. Tapi dengan social distancing, bisa kita balik situasinya. Perpanjang waktu ngobrolnya dengan orang terdekat kita dan rasakan manfaatnya.
Walaupun begitu, kita tidak disarankan untuk terlalu banyak membicarakan soal virus.
Dua orang yang menjadi ketakutan di telepon atau SMS lebih parah daripada satu orang.
Alih-alih, kata Chopra,
kita bisa menggantinya dengan membicarakan hal yang menarik. Nikmati obrolannya, otot-otot syaraf kita akan rileks.
Dalam usahanya memberikan ketenangan dalam keadaan kacau balau, Chopra menyelenggarakan meditasi online gratis, HOME atau HOME, pada hari Minggu bekerja sama dengan pusat kebugaran The Well. Kegiatan yang ditayangkan langsung ini bisa juga diikuti melalui website the-well.com.
Ada kedamaian dan ketenangan dalam diri seseorang, saya ingin semua bisa merasakannya.
Chopra menghubungi AP melalui email saat memasuki minggu tenang sebelum kegiatan meditasi. Dia percaya bahwa kebaikan akan muncul dalam pandemi global ini.
Ketika hal-hal yang penting terancam, barulah Anda terjaga dan melihat apa yang harus didahulukan. Jika tidak ada kebaikan di balik krisis virus ini, apa gunanya kita menderita ketika melaluinya? Intinya adalah untuk membuat kita lebih manusiawi.
Demikian VOA Indonesia dari Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.